Eplejär Azatlyk Radiosu. Aşamat hayırlı olsun kadarlı dinleyiciler. Şun 2016 yılın 13. oktyabrı hepdenin penşenve günü havarlar günlülüğü gepleşimi de başlayaz. Programımızın esası bölüğüne geçmeden ozol günün tədəlikler bilen tanış olun. Olur bilen sizi men Səhra tanıştırayan. Bir neçe ayal metbuot bilen söhbetdeşlikde Donald Trump'ın özlerini seksual taydan kemsizlendigini öňe sürdi. Birleşen Ştatlaryň Respublikan Partiýasynyň kandidaty bu aýyplamalary reddetdi. The New York Times neşri özüniň 12-nji oktýabrda çap eden maglumatynda New Yorkly Jessica Leedse salgylanyp, mundan 30 ýyl gowrak öň Trump'ın özü bilen uçurda uçýan denanyň göwsüni elläp, elini eteginiň aşagyna goýmaga synanşandygyny ýazýar. Ohyly başawyr denan Rachel Crooks Agdalyan neşre beren interviusunda 2005-nji ýylda Trump Towers binasyny Trump'ın zor bilen özünü doğduğundan oşandygyny aýtdy. Şeýlede Floridanyň The Palm Beach Post neşri Mindy McGillivray'a salgylanyp, mundan 13 ýyl ozal Trump'ın Mar-a-Lago köşkünde denany oşajak bolandygyny ýazýar. Trump'ın prezidentlik kampaniýasy gurrun edilen bu wakalaryň hiç biriniň dogruluk paýynyň ýokdugyny mälim etdi. Garaşsyz gazak jurnalisti yurdun iň uly şäheri Almatyda nämälim hüjümçi tarapyndan özüne hüjüm edilendigini we talanandygyny aýdýar. 13-nji oktýabrda Irina Mednikova Facebook sosial ulgamynda ýazan maglumatynda 12-nji oktýabrda giýişlik öýüniň golaýynda bir adamyň özüne hüjüm edendigini mälim etdi. Hüjümçi meni awtodurulgada duran ulagy çenli süýräp, soňra ulagy tarap itekledi we meniň sumkamy alyp gaçdy diýip Mednikova aýtdy. Gazaksanyň ýaşlar informasiýa gullugy atly garaşsyz gurumanyň direktori Mednikova ýurdun günwatarynaky Atyrau şäherinde geçiriljek media konferensiýasyna degişli resmi namalaryň hem sumka bilen birlikde alınıp gaçylandygyny belleýär. Almaty şäher polisiýasynyň metbuot wekili Saltanat Azerbek Azatlyk radiosyna beren maglumatynda ogurlyk bilen baglanşykly derňewleriň başladylandygyny aýtdy. Rusiýa özüniň Siriýanyň paýtagty Damaskdaky ilçhanasyna minamet hüjümniň edilendigini aýdýar. Bu şuaý rus ilçhanasyna edilen şoňa meňdeş ikinji hüjümdir. Rusiýanyň daşary işler ministrliginiň 13-nji oktýabrda beren maglumatyna görä minamet hüjümleriniň biri ilçhananyň öňündäki gözegçilik postunyň golaýynda beýleksi konsulhana edarasynyň girilesiniň golaýynda partlapdyr. Bu minamet hüjümi Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň güýçlerine garşy göreşen pitneçileriň kontrollyk edýän etrawyndan atyldy diýilip beýanatda aýdylýar. Şeýlede onu ilçhananyň işgärlerine hiç bir deperiň ýetmendigini ýetmendigini Birleşen Ştatlaryň häkimetleri ýurdun harwalary Eýranyň ýaranyny Husi güýçleri tarapyndan kontrolly edilen Yemende radarly sewitleri hatardan çykarmak üçin ganatly raketalary atyp başladylar diýdi. Bu waka şeýpde Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçlerine edilen şowsuz raketa hüjüminiň ideýanyna gabat geldi. Prezident Barack Obama tarapyndan ygtyýar berilip 13-nji oktýabrda amala aşyrylan darwalar Washingtonyň Yemeniň raýat urşunda Husi nişanalaryna garşy edýän ilkinji Köskönü harwa hereketlerdir. Pentagon zarvalaryň gorunş maksatlydygyny ýetap, olaryň şepde Birleşen Ştatlaryň deňiz güýçlerine garşy 3 raketa hüjüminiň amala aşmagyna mümkinçilik döreden radarlary ýok etmäge gönükdirilendigini aýtdy. Hutu pitneçileri özleriniň uruş gemilerinin nişany alandygy baradaky maglumatlary reddedýärler. Germaniýanyň hökümeti ýurtda bomba hüjümini amala aşyrmagy planlaşdyrmakda şüphelenilýän Siriýaly bosgunyň türme kamerasyndaky ölümüniň derhal derňelmegini talap etdi. Jaber al-Bakrym 12-nji oktýabrda Leipzig şäherindäki türmede öz köýnegi bilen özüni öldürendigi habar berilýär. Germaniýanyň içeri işler ministri Thomas de Maizer bu wakanyň tizden tizi hemme taraplaryň derňelmegini talap etdi. Bakrym aklawçysy onuň ölümini suw skandaly diýip häsiýetlendirip, türme Bakr'ın öz canına kastetmek tövökkölçülüğünden havarlıdı dedi. Bakr 2015 yılın fevral ayında Germaniya'ya gelipti. Şondan sonra ona Germaniya'da baş pena berilipti. Hormatlı dinleyiciler, siz günün kâvir mühüm tədelikler bilen tanış olunuz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Habarlar gündeligimizi Aşgabatda çilim çiçekli mesürde satılıp başlanan atlı malumat bilen devam ettiriyoruz. Aşgabatda bir neçe gün devam eden çilim kıtçılığından son, devleti degişli dükkanların aglavası polisiyanın gözükçülük asrına temmek önümlerini kaytadan satıp başladı. 12. oktyabrda günün ikinci yarımını Aşgabat'ın Mir 1-2 mikrorayonlarına yerleşen Türkmen Bakaleya'nın 3. ve Mir 1 mikrorayonuna yerleşen Aşgabat Şehir Süda İdarası'nın 18. dükkanının her birinin önünü yüze kolay adamın ulu novatı emele geldi. Onların arasında yaşlılar, orta yaşlılar ve hatta ayal kayıların var. Bu süvdan okutlarını novata duran adamlar ulen bir katarda polisiyanın gözükçülük kulluğunun 3 işgarını hem görse olyar. Polisi işgarları özlerinin novata duran adamların nizamını gözükçülük etme üçün devleti degişli dükkanların müdürler tarafından çağırılındıklarını aydiyalar. Yokorda adalan dükkanların çarşenme günü gün ortağının son satıva çıkaran çilim önümleri yarım saatin devamında satılıp kutorup duyu. Çilim satın alıp bilmeyen iğdine vaydanlar hem köp bollu deyip aşıvatlı 34 yaşlı çilimkeş geldi mıraday diyar. Men 2 sağıdın doğamını novata durup 2 kutu çilim satın aldım. Oların her biri 19 manattan. Çilim yarım sağıdın hem az vakitte satıl kutordu. Novatın 3'ten 2'sine yetende dükkandaki işgarlar çilim kutordu dargan deydiler. Köp adam çilim alıp bilmeyen iğdine boş kayttı. Dükkan eyelerinin İndi çilim satılır mı? Çilim yine de kaçın gelir deyip sorusulur. Şunu bizim bilem zok deyip cevap veriyorlar deyip Gildi Murat gurrun veriyor. Aşgabatta çilim sevdasının devam edip etmezliği ve yurtta devam ediyen çilim kıtçılığının sebepleri vardı. Resmiler tarafından halk köpçülüğüne anık malumat verilmiyor. Ama yurtta çilim kıtçılığı ile bağlanışıklı yağdayı indi bir yılı oluyor ve devam edip geliyor. Şu yılın yanvar ayında Aşgabatta bu vilayetlerde temmeki önümlerini satyan dükkanların tas ehlisi yapılıp çilim tekçilerden yitirim bolptu. Şunun bir neçe ay son, yani 19. Mart'ta Türkmenistan'ın prezidenti Berdimuhammedov yürüte kararı gol çekip, yurtta temmeki önümlerini getirmeğin ve olara nırh kesmeğin, satmeğin ehli ihtiyarlığını dine yurdun sevda ve daşarı iktisadi katnaşıkları ministerliğine verdi. Şol karara layıklıkta Türkmenistan'ın temmek önümlerinin sevdasını resmi adayda dine devletin eşiliğindeki dükkanlar amala aşırıp bilyeler. Şeyle karar kabul edilen son devleti değişli dükkanlarda Tomuz paslının ortalarını çenili temmek önümleri kaytadan satılıp başlandı. Ama iyul ayında adamların çilim önümlerini açacağın satın alıp bileyen iki tek yerlerine yani devleti değişli dükkanların tekçilerine çilim önümleri yanadan yitirim bollu. Ardın 3 ay geçenden son yani 6-9 oktyabr aralığında devleti değişli dükkanların kevirine Germaniya hem Fransiya devletlerinde öndürülün çilimler çiyakli mesverde satıva çıkarıldı. Hazırkı vaqtta Türkmenistan'ın timmek önümlerini ulonyan adamlar çilimi dine devleti değişli dükkanlardan ya da gizliğin yollar bilen satın alıp bilyeler. Gizliğin yollar arkalı satılayan bir kutu çilimin bakası olsa tas 100 manada yetiyer. 2011 yılın may ayında Türkmenistan bütün dünya sağlık kurumusunun temmeke karşı görüşmeğin çarçıvalı konvensiyasına koşuluğu veri. Yurtta temmeke önümlerinin satılışı göz görtülü azalıp oların bakaları hem telimesi yokurlanıyor. 2013 yılı bütün dünya sağlık kurumusunun başlığı ilat sahanına göre Türkmenistan'ın en az çilimkeşli yurtta unaydıptı. Aşgabatta geçirilen forum dövrünü bu kurumanın başlığı Margaret Chan derine ulur Türkmenistan'ın ilatının dini 8%'nin çilim çekiyenliğini görküzer deydi. Hormatlı dinleyiciler, siz Aşgabatta çilim çekli mesurda satılıp başlarını deyin mağlumat bilen tanış olunuz. Onu size yetiren Hudayverdi Halli.
Adatlığı islen vaqtınız islen yeriňizde dinlemek isleýärsiňizmi? Munun üçin SoundCloud tilsiminde Adatlyk radiosyny tapyň we ýazylyň. Adatlygyň maglumatlaryny ilkinji bolup dinläň. Play Store-dan ýa-da iTunes-dan SoundCloud-yň tilsimini indirmek ýa-da çykarmak. Azatlygy SoundCloud tilsiminde Azatlyk radiosu ýazyp tap bilersiňiz.
Gepler Azatlyk radiosu. Habarlar günnüligimizi dinleýärsiňiz. Eferde siz bilen men ýogsun Anna Urban. Türkmenistanyň prezidenti çarşenbi günü Ahal vilayatynyň Akgudy etrawynda täze gurulan Berekatly zaman şäherçesiniň açylyş töweresine gatnaşdy diýip döwlet ýetirilen häkimet duga tabar berýär. Prezident Berdimuhammedow täze şäherçäniň jaýlaryna döredilen şertler bilen tanışyp, täze aýalan käranneçileriň biriniň iş gazan jetmek mümkinçilikleri bilen hem gatnaşdy.
Näme şeýle? Hem näme hansyr prezident? Ey biri, trastym bilen biriniz, näme gaýrylanmadan ma olaryň otolana yeterlerini düşüp aytti.
Bu oraya ettin ama
o da etti korkusu.
Ben sıra aldım.
Bir arasta on meşimun manatlarlıkta birinin tayyerine.
Türkmen tili üydünesinde korkodilyan kärinnesi tutuş maskalı olup alyanlığına aydiyan arasa girdecesinin öz aydiyan sözlerini tasdiklamayanlığına karamazdan dayıkançılık etmenin ören amatlı olanlığını gurrun verdi. Türkmen tili üydünesi prezidentle duğuşan kärinnesi maskalığa salgılanıp oların elinin uzadan yerine yetiyanlığını Yer işlep beceriyen traktorunun, yengil maşininin, inni olsa ehlamatlıkları olan kaşan zayinin bağırdığını tasdikliyar. Teğatçılın bereketli zaman oğbasında 400 huzurlu niyetlenen 3-4 ve 5 otoğul zayiler kuruluptır. Zayilerin bakaları otoğul sahanına layıklıkta 100 bin dolardan yukarıda başlanıyor deyip yerli seçmeler havar veriyar. Resmi havarda aydılmağına göre kerenneçi dayıkanların şeyli zayiler satın alıp bilmeyi oların girdicilerinin ayıdı giderli yukarlanı anlığını tasdikliyar. Emma muňa garamazdan Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bilen söhbetde söýleýän käranneçiler döwlet telewizionynda çekilýän kartinadan düýüp göter başga ýagdaý gurrun berýärler. Olaryň tasdiklamagyna görä Türkmenistanyň käranneçilik döwletiň tapşyrygy esasynda buğday paýta ýetişdirip ýeterlik girdeje almak we maskal eklemek barha kynlaşýar. Daýhanlar olary ýerin köplenç bir 2 we 3 hektar meçörüni juda az berilýändigini aýdýarlar. 20 hektar kärinne yeri bolan, şol ruwatda ekini işläp bejerýän traktorly daýhanlaryň bolsa da azdyk aýdylýar. Suw, tehnika, dökün kynçylyklaryny çyrap juda uzypsyz girdejelýän daýhanlaryň hem az derligi habar berilýär. Masal üçin Daşoğlu vilayatynyň Gurban Sultan Ezi etrawynyň özüni gyls diýip tanadan kärinneç Azatlyk radiosyna özleri üçin dökün meselesiniň ul problemi bolup durýanlygyny sebäpden ne gogoçadan ne de buğdaýdan ýeterli katyl alyp bolýanlygyny aýtdy.
Şu dökün meselesiniň problemi bilen Buğday olsun, paxta olsun, bir de 150 kila yılın devamında dökün veriyorlar. Azot 150 kila, 100 kila, pasport bolanı. Esası dökün verek daha ama.
Kärinneçilerin paxta ekenine biraz girdece alıp, buğday ekenine boş çıkan yıllarının hem bağırdı gaydılar. Tevabi yurdun ekerançılık yerlerine ulus horlama probleması var ve bu yağdayı prezident derecesine hem tasdik ediliyar. Şeyle de ekrançılık yerlerine yuğuş suğun tutmak, yer suğudan ayandırmak, ekini vaktinde sormak meselesinde hem entek çözülmeli meselelerin az değerliği havar veriliyar. Sonki ýylyp goşýan maglumatlara görä indi Türkmenistanda 6-7 hektar ýerli daýhanlara daýhan huzuruny döretmek teklipleri bilen baş edilýär. Daýhan huzurugy diýilýän döretlerine bolsa käärinde ýerniň 20 hektardan az bolmalylygy aýdylýar. Azatlyk radiosu bilen söhbetde şolan 7 hektar ýerli daýhan daýhan huzurugyny gurmak üçin özüniň 1-2 ýa 3 hektar ýerli käärinneçiler ýagny 13 hektar ýeri özüne biriktirmeliligini aýdýar. Yönül bu yağdayda kredi dalıp traktör edinmeli, yangın sönürcüleri, sanitari epidemiologi istansiyasında tölök tölemeli. Bunun ön kärinneçiler su, tehnika, dökünler, bank ve administrasyon için tutumları tölöyerdiler. Dayhan huzurluğun döretmek var adakı basışı tedavar edilen kärinneçi, barka arttırılayan tölöklerle bir vaatta az yerli kärinneçilere çörek pulu vermeğin kıyın olacaktı ona ediyar. Bundan en başka Azatlyk radiosu bilen söhbetde söyleyen raýatlar yurtta bir yarım hektar yerli kärinneçilerin ya da yer yetmeyen ova adamlarının hem bağırdığını, sol ruvakta devletin satın alış nırhlarının yokorlanmalıdığı tutumların olsa köpölmek zararlı yerlerini taşlayan kärinneçilerin hem az değerliğine ediyarlar.
Azatlygy line ulgamynda Osmok 420-773-797-383 telefon belgisi arkaly tapyp bilersiňiz. Biziň bilen habarlaşyp, maglumatlary, suratlary we videolary ugradyň. Sagtyýetiňiz dogry gizlilikde saklanar. Osmok 420-773-797-383.
Gepleýär Azatlyk radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäs. Aşgabatda awat binalaryň ýene biri sökülýär. 1990-njy ýyllaryň ahyrynda paýtagtyň Alyşyr Nowaýy köçesiniň ugrunda gurulan bu 4 gatly bina gözellik salony hökmünde hyzmat edýärdi. Häzirki wagtda bu binanyň näme sebäpden ýumrulýanyny barada resmiler tarapyndan halk köpçüligine hiç ýyl maglumat berilmeýär. Biz bu ýykylýan bina barada jekmejek maglumat almak üçin Aşgabatda habarçymyz Sultan Açılva bilen söhbetdeşorluk. Sultanayda Aşgabatda awat binalaryň ýene biriniň sökülýändigi barada maglumatlar gelip goşýa. Bu barada sizde nähil maglumat bar?
Sähra şäheriniň içinde häzir bir näçe awat binalar söküldi, häzir hem sökülmegi dowam etýär. Ýene şolaryň biriniň hatarynda şu Alyşyr Nowaýy köçesiniň ugrunda ýerleşýän ýa-ni Ors gadarynyň golaýynda Ondan şu prezident köşkü diýilen köşkünin golaýrağında gurulan 1999-njy 98-nji ýyllarda gurulan şu gözellik salony diýen bir bina bardy, 4 gatly bina. Edil häzir kwatda ana şu binany söküp başladylar. Şu binany eýen ýarpysy diýen ýalak ýumuruldy. Şu ýerde tehnikalaryň işläp durany, ýa-ni binany eýen ýarpysyny öpürlip aýrylandy, gum tepeleri öwrülendi görünýär. Ilki bilen şonuň Yankı yüzüne mata tuttular, bilemok neyim için aynalarını ayırdılar. Sonra arka yüzünden oturup başladılar. Hedir binanın yarısı diye ne alıp, yiyem kum tepelerine uğruldu.
Sultanaydı, inni bu binanın sökülmeğine, yumrulmağına zerurluk bağdı mı? Yani zerurluğun bağırdığını görküzeyen alamatlar gözeyliyedi mi?
Sehra, şu bina uğurlandı, bir seherin hemen merkezinde diye ne alıp, hemen şey adamlar için Atamat yerde kurulan binadır. Şunun dron yeri hiç bir hile arhitektura tarafından bir gelişeksiz değildi. Gaytip şu arhitektura tarafından ovadan görünüyor. Şunun katlarında yankı Türkmenistan'ın şekillendiriş müzeyen var. Onun seferçilik akademiyası var. Şunlar yalak ovadan binaların hatırında şu gözellik salonum durdu. Şunun sökülüp ayrılmak bir orluğu yok.
Onun sultanıydı neyme sebepten sökülenlik vardı? Resmiler tarapından bir maglumat berilýärmi ýa-da binanyň golaýyny bildiriş tahtasy asylypdyrmy?
Ýok, Sahra, hiç hilek bildiriş tahtasy ýok diňe başyna demir gaýat aýlanan, onuň ýüzüne de şonuň ýaşyl matalar çekilipdir. Ýöne hiç hilek resmilerden maglumat bolmaýar, bir zat ýykylsak bolanda ony ýykmak hakynda nähile näme görkezme berilendigini, kim tarapından görkezme berilendigini, ýa-ni hem üçin sökülýändigi, o zatlar resmiler tarapından aýdylmaýar. Diňe adamlar şonu ýa-ni ýykylyp başlanda görüp galýarlar.
Sultanaýda inni bu binanyň deregine nämenin gurulýjakdy barada bir maglumat berilýärmi?
Ýok, Sahra, men şol töwerekde ýaşaýan ýaşajylar bilen söhbetdeş boldum. Gözellik salonuna nireden bir alternativa bina berdiler mi, bermediler mi, ýaşajylar bilen ok. Ol sökülüp başlanan da hiç kim onu bilmeýänden soň gyzyklanan ok, ýylat köpçülik diňe şol sökülüp başlanda halk görýärdi. Onun kıynan ya her kimseyle gözel binanın yıkılandığını, yumurlandığını, yönün nirik geçirilendiği ya olmada dereğine şolara idara dahi berildim, berilmedimi, hiç kim malumat aydıp bilmedim. Şu koloyda kıyas edilirle köhvette şol gördüm.
Gepler Azatlyk radiosi. Efirde habarlar günleri ulen men ýewsanany gurban. Belarusyň Charter 97 ork neşeri Saligorsk magdançylarynyň mejburi ýagdaýda türkmen sany berilýändigini habar berýär. Bu neşeriň Belarus Kali açyk aksioner jemgyýetinde işleýän okuwçysynyň beren maglumatyna görä, Belarus Kali'niň baş direktori Galavaty geçen hepde magdan olunmuş karhanasynyň işçileri bilen bir topar duşuk geçirip, başga meseleler bilen bir hatarda garlyk dag magdan baýlaşdyryş kombinatyny ulanmagy bermegi problemler barada hem gurrun edipdir. Baş direktorun aydan sözlerinden sen tutulsa yakın gelecekte garlıktaki dağmağdan bağlaştırış kombinatının işe girdirilmeğini ve sonra işledilmeğini üpçün etmek için Belaruskal Açık Aksiyoner Cemiyeti'nin yönöki işgarlarının vaxt usulüne Türkmenistan'ı verilme varadaki mesele herediler. Bundan öň Belarus Türkmenistan garlykdaky dağmagdan baýlaşdyryş kombinatynyň guruluşy boýunça boyun alan maliýe borçlaryny ýerine ýetirmezlikde aýplapdy. Belarusyň Respublika Kengesiniň başlygy Mikhail Myasnikowçyň türkmen elçisi Nazar Gul Şagulyw bilen duşukdaýdan sözlerine görä, garlykda Belarus işçilerine diňe maliýe päsgelçiligi däl, subýektiw häsiýetli bökdönçlükler hem döredilýär. Emma Aşgabat qaarlykda urulýan kombinatyň ulansa berilmeginiň gejikmeginine Minsk tarapyny günäledi we Belarusyň premier-ministriniň ornatary Anatoly Kalininiň ýolbaşçylygyndaky delegasiýanyň öňünde kombinatyň türkmen işçilerine tölenmeli aýlyklaryň gejikdirilmegi we beýleki problemler barada anyk faktlar keterdip goýdy. Charter 97 Ork neşrinin maglumatyna dolanyp gelsek, Belarus Kalinin baş direktori işçilerden Türkmenistan'daky proýekti işe girizmek bilen bagly dören kyn ýagdaýa düşünmegi haýat edipdir. İşçiler bilen geçirilen duşluklardan belli bolsuna göre Saligorskiýanyň döwlet dag himiýe kollejinde bilim alan türkmen raýatlary beýle bir işlemek islemeýär. Has ýeteri Saligorsk şäherine hökümetara alalaşyk esasında okan ýaş türkmenler watanlaryna dolanmagy hem gögünjöňde ellip habarda edilýär. Olar, yani Türkmenler üçün Belarus'daki durmuş, Belaruslar üçün Germaniýadaky durmuş ýalyp, Charter 97 Ork neşrinin okuzusu ýazypdyr. Mundan başga Belarus'tan Türkmenistan'a iş taparına iyi verilecek, işçilere verilecek iş haklarının bu proyektin başlangıç tapkarının akıyalı köp olmayacaktı gaydılıyar. Hasan'ın işçilerin aylıkları Belarus'ka açık aksiyoner cemiyetinin hasabına tölenilir. Türkmenistan'ın garlıktaki kal duğullarının bazasında kurulmağı planlaştırılan 1 milyar dolarlık kombinat, Türkmen Himye ve Belgor Himprom kerhanalarının arasında bağlaşılan şeritnama göre 2015 yılda kurulup kutarılmalı. Sonku maglumatlara göre eger de kuruluşu 2017 yılın martında tamamlansa ve işe girilse garlıktaki kombinat yılda 1,14 milyon tonlu kal dökünlerini öndürür.
Öz sevitinizde bolýan wakalar barada azatlygy maglumat bermek isleseňiz, bize hat ýollaň. Metbuat, email belgisi gmail.com. Siz suratlaryňyzy we videolaryňyzy hem ýollap bilersiňiz. Azatlyk siziň şahsiýetiňizi gizlenlikde saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar bereris. Metbuat, email belgisi gmail.com.
Gepleýär Azatlyk Radiosy. Men Araz Perwiş. Biz programmamyzy dowam etdirýäris. 2016-njy ýylyň edebiýat boýunça Nobel bayrağyny amerikalyk goşgyçy Bagşy Hemsadanda Bob Dylan gazandy. Şwetsiýanyň akademiýasy bu habary 13-nji oktýabrda bildirip, onuň bu awreýli bayrağa münasip bolmagyny Amerikan aýdymlarynyň uly däwrine täze şahyrana beýan ediş usulyny döredendigi diýip esaslandyrdy. 1941-nji ýylda doğulan hakyky ady Robert Allen Zimmerman bolan 75 ýaşly Bob Dylan aýdymsaz karýera 1959-nji ýylda başlady. Onuň Blowin' in the Wind ýaly aýdymlary Birleşik Ştatlarda uruşa garşy we grajdan hukuklary ugrunaky hereketleriň gümlenine urildi. Ötün ýyl edebiýat boýunça Nobel bayrağı eserleri 20-nji asyryň dowamyna Belarusa täsir eden esasy tragediýalary öz üçine alýar diýilip Belarus ýazyjysy Svetlana Alekseyeviçe berilipdi. Üstümüzdäki ýylyň medisina, fizika, kimiýa, parahatçylyk we iqtisadiýet boýunça Nobel bayraklary eýýän berildi. Iqtisadiýetden daşgary 8 milyon şwed krony bolan bayraklar Şwetsiýaly senagatçy Alfred Nobel'in isleği boýunça ilkinji gezek 1901-nji ýylda berilipdi.
Öz sewitiňizde bolýan wakalar barada adatlygy maglumat bermek isleseňiz, biziň Facebook hasabymyza ýazyň. Bizi gözlegi bölümine Azatlyk Radiosu yazıp tap bilersiniz. Siz suratlarınızı ve videolarınızı hem yollap bilersiniz. Azatlyk sizin şahsiyetinizi gizlinlikte saklar. Siz bolan wakalar barada maglumat berin, biz hem habar vereriz.
Gepler Azatlyk Radiosu. Efirde habarlar gündeligi. Awgan türkmenlerem ilim bilime aýratyn üns berýär. Türkmen okuwçylary daşary ýurtlarda hem täälim alýar. Demirgazyk Awganystanyň uly şäherlerinde türkmen okuwçylar üçin mektep internatlary we ýatak jaýlar açyldy. Mazar-i-Şerif şäherinde hem türkmen okuwçylar üçin ýatak jaýlar olarak hyzmat edýär. Hormatly dinleýijiler, şu okuw jaýynyň okuwçylara berýän hyzmaty barada Semengan Universitetiniň başlygy Ustad Muhammed Nazary bilen geçirilen söhbetdeşligi siziň diqqatyňyza hödürlýär. Ustad Muhammed Nazary, okuwçylar üçin ýatak jaýyň açylan hansa wagt boldy?
Mazar-i-Şerif şäherinde aňyrsy 3 ýyl öň bir leýliýe işe başlady. Şol leýliýäniň açylyş näme sebäp bolýar? Men bu hormatly ustadymyz Muhammed Salih Rasyk Biz bir iş yağdayımızda, Mazar-ı Şerif şəhərində bir dədə görüb qaldıq. Demirqazıq vilayətlərdə yaşayan türkmenlərin çağaları hazırki Uğanistanın cıda bir əsasi bölgünü təşkil veriyən türkmenlər həm oku məsələsinə indi ciddi qarab başlarını biz sezib qaldıq. Bunu görməmizə səbəb olan şu yaş çağalar hazırki Mazar-ı Şerif şəhərində yerləşən saraydır marketlərdə otaqlar tutub, misafirçilik çəkib Mazar-ı Şerif şəhərindəki məktəblərə, qor bilim yurtlarinə girib oqab yorakını. Yönə, bizə bunun ağır tərəbbül olduq türkmenlər, umumun hazır iqtisadi taydan onca bir gözə görnüklü güyüşləri yox deysəgən bolyo, yəni zayıflaşan. Şunda da şuna qaramazdan bular çağalarını uzadıb şəhərdəki yerləşən məktəblərə oqu üçün yollanır. Men geçmişdə özüm yaş çağı pilləm, oqu alp yorun pilləm, öz üyümünün uzaq düşən 15 kilometr şəhərdə, yəni Antoy ətrafında lise dövrəmi oqadım. Şu zamanlarda dinə bir qurunan bilə oqiyordum. Şu zamanım yadıma geçikdi. Şu hormatlı ustadın maslahatı bilə biz aytdıq, əgər mümkün olsa, şu çağalar bir arkadaşlıq bizə çağalar bilə. Şun üçün Mazar-ı Şerif şəhərində yerləşən türkmenlərə degişli şirkətdir. Şu bir nəsə xocalığı yaxşıraq adamlara yüz tutduq, biz aytdıq şu çağalar. Kömək olsa yaxşı olacaq. Şun üçün kabir şirkətlər yardım görkəzdi bizə. Yönü bunu kanuni taydan ortaya getirməmizə, bunun ön türkmenlərin küp bir sahanlı yigitləri bizi yüz tutup bir encümenin ortaya gelmesine sebep oldu bunlar. Eğer bir içtimai ferhengi hizmet etmek için, yani yığına hizmet etmek için, yığında bir miktar şu ferhengi içtimai hizmetleri önü alıp varmak için, yurt adında bunun ön bir içtimai ferhengi kuramı ortaya geldi. Bu kuramanın başında şu yigitlerin eslerine göre hormatlı ustad bile men buna karşılık etmeli olduk. Şunun için biz birinden ustadın koşukluğunda rayonlara safara çıkıp başladık. Barıp gördük olaydan Türkmenlerin yaşayan rayonlarını. Şunda barıp halktan çağalarınızı oku uzatın deyip soradık. Keldar etrafında bulduk, şurada fe. Umumun şu Demirqazıq'ta indi Çardere, Qunduzun Çardere'sine tutta Fariyab olayetine degişte Devlet Abad etrafına çelip barıp şu çağaları bir sinak arkalı bir sinak asasında şöyle ağzının 50 sahan çağını yerleştirdik. Bu 50 sahan çağa şunun 40 sahanı basanım orta mektep okuçuları 10 sahanı olsa yukarı bilim yurt okuçuları.
Yatakçayı açmak için insanperver kurulmalar ya haysi bir yurt tarafından kömek buldu mu?
Biz geçmişte Türkmenistan bana komşu devlet aptalımızda cidda hem dostlukla ara katlaşığımız var. Yani biz umumen başka köprak bizim bizi kol diyorlar şu Türkmenlere degişli şirketler şu Türkmenlerin bağırları.
Söhbette Şiltayla azatlığa yeteren Şaymırdan Gülüm Radi.
Өз сөйтіңізді ойлан вақалар барыда азатлығы мағлумат бермек сілесеңіз, біздің ВКонтакте қасабымызды язың. Бізі көзілі бөліміне азат хабар язып тапып білерсіңіз. Сіз суратларыңызды ве видеоларыңызды хем еолап білерсіңіз. Азатлық сіздің шақтиетіңізді кізілінікті сақлар. Сіз болын вақалар барыда мағлумат берін, біз хем хабар береріз.
Qadırlı dinləyicilər, şunun bilən xəbərlər günlüyü gəpləşimizi keçirib tutoriyat saatları kəsmədən son proqramamızı qaytadan yadığıda dinləyə bilərsiniz. Azadlıq radiosunun tolqunlarından ayrılmayın.